Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Comezamos o noso percorrido pola oferta cultural desta semana.
Esta semana dá comezo o ciclo de concertos O Son do Camiño Perseidas. A primeira das actuacións terá lugar este mércores día 14 da man de dúas mulleres, Rosalén e Guadi Galego.
O día seguinte será a quenda de Camilo e Pablo Lesuit, evento para o que xa se esgotaron as entradas. E terás que darte presa se queres asistir ao do día seguinte. Últimas entradas disponibles para os galegos Andrés Suárez, Xoel López e Isabela.
E o último concerto deste ciclo por esta semana é o que sucederá este sábado 17. Este será ofrecido por Vetusta Morla e Furious Monkey House e foi o que maior éxito obtivo na venda de entradas. Esgotáronse xa ao día seguinte de saíren.
Pero, como xa sabemos, continúa tamén o atardecer no Gaiás. Este xoves 15, a Cidade da Cultura acollerá o cantante urbano Recycle J e o día seguinte a Xerxelios e Batosai. Podes mercar as entradas en ataquilla.com por un prezo de 3 euros.
Continúa tamén Colapsoloxías, unha experiencia cultural ofrecida por Compostela Cultura e o colectivo Colapso. Esta inclúe concertos, laboratorios de creación, escoitas circulares e rutas ao redor do son. Podes consultar o programa completo na web de Compostela Cultura.
Partindo da escoita como unha experiencia colectiva, Colapsoloxías quere ser un espazo aberto ao intercambio e á experimentación, centrado no son e nas súas múltiples potencialidades e interseccións. Así, a proposta preséntase como unha sorte de residencia colectiva aberta ao público que intenta ser un punto de partida para creacións musicais e sonoras revolucionarias, con atención á ecoloxía urbana e ás diversidades.
E imos recordar algunhas das exposicións que podemos visitar na Cidade da Cultura. En primeiro lugar, temos a terceira edición de REP, Veladas na Paisaxe, que busca darlle visibilidade e pôr en valor as creacións contemporáneas realizadas por mulleres. Este ciclo de intervencións artísticas nos espazos culturais do Gaiás tamén pretende potenciar as zonas verdes do complexo como lugar de creación e exhibición artística.
As intervencións artísticas levan por nome Ousadía, a liña da vida, homenaxe a Félix González Torres. Cantas maneiras hai de poñer o corpo a pensar? E cantos paxaros haberá? E metáforas pegadas dun percorrido.
Poderemos visitar tamén o perpetuo tránsito cara ao presente, intervención artística de Miguel Moreno Mateos. A instalación é unha alegoría do proceso de crecemento vital, unha viaxe metafórica polos procesos que nos definen como persoas, que nos unen e diferencian dos demais e nos ligan ou nos separan do ecosistema.
Por último, permanece aberto ao público tamén Os Brancos Segredos do Seu Ventre, que amosa unha escolma de 53 obras procedentes da Fundación RAC, realizada por Bea Espejo, comisaria deste novo proxecto do Museo Centro Gaiás. Esta mostra supón exhibir por vez primeira en Galicia, fora da súa sede en Pontevedra, unha selección desta colección, unha das máis importantes en Galicia de arte contemporánea.
E temos tamén máis exposicións fora da Cidade da Cultura. O CEGAC está a coller Camiños, un proxecto que aborda o feito de camiñar, andar, pasear e a vivencia do camiño, do vagar, do itinerario e da peregrinación como fenómenos e experiencias artísticas.
A performance, como reflexo das contradicións da vida social e a apertura conceptual cara a paisaxe, que en canto a acción e mirada supón a Landart, converten a partir dos anos 70 o feito de camiñar nun tema central da arte contemporánea. Camiñar é unha acción que pode encerrar propósitos, intencións e simbolismos moi diversos, desde a resistencia política á opresión e as inxustizas. As marchas e manifestacións son, a fin e ao cabo, formas de camiñar, ata iniciativas verdes de mobilidade ou motivacións de orde persoal. Na polisemia reside a súa forza.
Outra das exposicións que podemos ver leva por nome Fiesta en el Jardín con Caracoles, e é de Lúa Gándara. A mostra está albergada na Galería Metro, na Rúa do General Pardiñas. Nela, a artista tratou de converter a sala na súa particular pista de baile.
As vibrantes manchas de cor e os certeiros trazos e xestos das súas pinturas bailan nun calculado equilibrio rítmico, conformando unha escenografía que vai máis aló da propia pintura para converterse nunha invitación ao optimismo e ao humor, nun xardín habitado por todo aquilo que, pouco a pouco, nace do temperamento desta nova e polifacética artista.
Continuando coas exposicións, temos Lado, unha saga de Uribes Composteláns. Esta mostra, sita na Casa do Cabido, está dedicada ao orfebre Julio Lado Martínez, último e máximo exponente dunha saga familiar dedicada á orfebrería con forte enraizamento en Compostela dende o século XIX.
Reúne unha selección de pezas realizadas por él ao longo da súa vida como mestre do cincelado e do repuxado, técnicas centenarias en perigo de desaparición. Recreouse, ademais, un pequeno taller artesanal con ferramentas tradicionais moi antigas.
E a última das exposicións que vos recomendamos atópase no Centro Cultural a Fundación. Leva por nome O Camiño Ilustrado, unha viaxe pintada por Alicia Aradilla. E recolle 60 acuarelas realizadas pola recoñecida ilustradora autora de cadernos de viaxe, que abordan o camiño cunha mirada nova, fresca e luminosa.
E no Concello de Ames continúan os seráns de tapia. O xoves ás 7:30 da tarde teremos concerto de píscore e o sábado ás 8 a primeira edición da Festa Latina no marco da programación Ameson. Será no Parque de Ameneiral, en Bertamiráns.
Isto foi todo por esta semana. Ata a vindeira Xenda Cultural.